Diyar Adatlıq Radiyosu. Söýüňde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 23-nji sentýabr hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Gozaly günüň täzeliklerini dinleýän olar bilen sizmen ýogşun anyň gurban tanış edýär. Birleşen Ştatlaryň we Birleşen Milletler Romasynyň resmiýleri gün örtü gün watar Eýranyna harup parady edilen hüjümi ýalgardy. Media maglumatlaryna görä bu hüjümde adamdan 25 adam öldürildi, 60 adam yaralandy. Ýurdun ýokary urhan lideri bu hüjümde Birleşen Ştatlaryň gurjaklaryny günäledi. Birleşen Ştatlar terror hereketleriniň ählisini we biýgünä adamlaryň islenlik öldürilmegini ýalgaryar diýip döwlet departamentiniň sözçüsi Hider Nart 22-nji sentýabrda aýtdy. Biz radikal ıslan terrorçuluğunun beddalçılıklarına karşı Eyran halkı bilen bilelikte duruyarız ve bu kıyınançlı pırsatta olara öz duygudaşlığımızı bildiriyarız deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Eyran'ın resmi İrna Havar Kurluğunun havarlı çeşmelere sallanıp aitmağına göre harvalı vaatları giyen yaraklı adamlar Günörtü Günvatar'daki Afgaz şehrine yurdun 1980-88 yıllarda Irak bilen bolan urusunun başlanan gününde geçiriyen yıllık paradı makalını Eyran resmilerinin duran minverini oka tuttu. Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliği Tacikistan'ın Türkmenistan-Oğuzhan Tacikistan Demir Yol Projektinin sona koymak planlarını düşünmeyenliğini aydıp Tacikistan'ın Daşarı İşler Ministerliğine resmi hat yollandığını haber verdi. AP Haber Kurulu'nun Türkmen payitahtı Aşgabat'tan veren malumatına göre Merkez Aziya Demir Yol Projekti görünüşünün hovada asılıp kalacağı mengdiyar. Türkmenistan olsa Tacik ilçesinin bu taslamadan iyi çekilmek alamatlarını görkezeyen beyanatını düşünüksüz hesaplayar. Aşgabat ile Duşenve'nin arasında gurrun edilen demir yol projektinin amala asırılma ulan bağlı odol hem kever düşünüşmelliklar bolupdi. Emma sonki ayran maulmat İran'ın ve Türkiye'den Tacikistan'a yük getiriyen yük masinlarının Türkmenistan'ın serhedinine keptelap saklanmanın ve yurdun teritoriyasında görülmözlüğünün iyi yanına kavat geldi. Tacikistan'ın Özbekistan'daki ilçesi İmam-ı Sadık asır boydağda Şükepte Duşenve'nin yurdu Türkmenistan'ın üstübülen Oğuzhan'a birleştirecek demir yol projektini nevelli bir mühletesinle iyide çekmek kararına gelenliğine aitti. Onun sözlerine göre Tacikistan'ın odalık Sovet komşusu Özbekistan'la katnaşıkları kovulanından son bu demir yol planının başa varmak böyle bir mümkün görünmeyer. Oğuzhan serhedine ola yerde Demirgazık ve Diristan'daki dağlıkta gidilenen cengçilerin bu kuzunu reyt geçiren Pakistan eskerlerinin yedisi atışıkta vefat oldu deyip Pakistan'ın harvalara aitti. Şeyle de Demirgazık ve Diristan'ın harlamay ve Süperak Kunar Algat tövoraklarına olan tövoşlarda 9 cengçi öldürüldü deyip harvalar 22. sentyabrda havar verdiler. Havarda edilmeğine göre cengçiler Oğuzhan'ın aradaki serhetten aşıp Pakistan'a sümp giyiriptirler. Rim Papası Francis Litva'da Baltika devletine diyen saparının ikinci gününe Sovet ve Nasist basvalışları dövrününe ecir çeken ve ölen adamların hatirasını tuttu. Francis 23. sentyabrda Litva'nın ikinci şehir Kaunas'ak parkta geçirilen yığınanşıkta Nasistlerin 3 yıllık basvalcılığı vaktinde yok edilen ya da ölüm lagerlerine iyi verilen yevreyleri. Şeyle de Sovetlerin 10 yıllıkları çeken basvalışlığı vaktinde türmelere basılan ya öğününe batış aslında ya Yaşan Litvalıları yatlap olara kıyınancını beyan etti. İrkin esirler basıbalış dövrünün deportasi edilmeğin hiç vakit izni dolanmadıklar varadakı ne malumluğun kaygı hasratını keniden çekip görürler. Şugulçu ve dönük kolonlar utansın deyip Francis 10 minlörçü adamdan varat mehelle yüzlenuva etti. Rim Papası Vilnius'a 2. Jahan Urşu döwründäki Yevrey gettosyna we odal KGB-niň binasy bolan. Häzir Sowet rejiminiň jinayetleri barada gurrun berýän basyp alyşlar we azatlyk söwgüçleri müzeýine hem bardy. Türkmen döwlet habarlar gollugy prezident Gurbanguly Berdimuhammedow bir günde 2 kitabynyň tanystyrylmasynyň bolanlygyny habar berýär. Neşirin maglumatyna görä 21-nji sentýabrda Türkmen döwlet Iqtisadiýet we Dolanyş Institutynyň prezident, şol wagtda Türkmenistan Ilimler Akademiýasynyň akademigi, Iqtisad ilimleriniň doktoru diýip tanadylan Berdimuhammedow Türkmenistan durnukly ösüşiň maksatlaryna ýetmegiň ýolyny atly täze kitabynyň tanystyrylyş dabarasy geçirildi. Şol onun özünün Profesör Berdimuhammedow Türkmenistan Beyk Üpek Yolunun Yüreği atlı ikinci kitabının tanıştırılış davaraları oldu. Türkmenistan'ın kronikasyon eserinin tadaka sallanıp yazmağına göre bu Berdimuhammedow'un inken vaqt edilen ve in kıyısko vaqtta yazılan 2 ay 10 gün içinde çaptan çıkarılan kitabı olup duruyor. Siz havarları dinlediniz. Gepleyer Azatly Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogsun anlygyra. Bu hepde azatlygyň esas temalarynyň arasynda iň köp okolonlaryň başyny Balkanyny öý wikasyny pyçaklap öldüren, gyzyny zorlan 4 daş şowly işi tutsak edildi atly habar çekýär. Berdi Muhammedow New York'a çyk saparyny paýta kompaniýasy protest meýilleşdirýär. Videoda çörek nowatyna garaşýan adamyň nägilelig bar gözlýär. Ýygyma mejburi uradylan büdje diýişgärleri ýygara paýta tapman soň häkimetler täsin çykalga tapdy. Aşgabatdaky täzik ilçihanasynyň öňünde bolan waka barada anonim diplomat azatlygy hat uratda atly habarlarymyz hem iň köp okolonlaryň bäşligine girdi. Iň köp diňlenen gepleşiklerimiziň başyny derman gymmatçylygy we gatçylygy. Daşoğuzda möhleti geçen dermanlar